Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalah kitab Al-Bida' Al-Hawliyah. Kita sampai pada al-mabahas Arabik, poin bahasan yang keempat tentang masalah salat raghib. Qala al-musannif hafizahullahu taala bid'atu salati raghib, bid'ahnya satu salat sunnah yang disebut dengan salat raghib. Salat raghib adalah termasuk bid'ah yang diadakan di bulan Rajab, dan salatnya dikerjakan di malam Jumat pertama dari bulan Rajab antara salat maghrib sampai isya, yang didahului dengan puasa pada hari Kamisnya yang merupakan hari Kamis pertama di bulan Rajab. Landasan dari salat raghib ini adalah satu hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warada fihi sifatuha, yang dalam hadis tersebut disebutkan tata cara pelaksanaan sholat tadi dan pahalanya sebagai berikut. Tata caranya dari dinisbatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat ini adalah hadis palsu, Rajab adalah syahrullah, bulan Allah, Syaban adalah bulanku, bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Wa min ahadin, tidak ada satupun orang yang berpuasa pada hari Kamis, yaitu Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian sholat antara Isya dan Atamah. Isya artinya maghrib, Atamah artinya Isya, karena maghrib itu boleh juga disebut dengan Isya. Sedangkan nama lain Isya adalah sholat Atamah, yakni Lailatul Jum'ati, yaitu pada malam Jum'at. Dia salat sebanyak 12 rakaat, kemudian dibaca dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, kemudian ditambah surat Al-Qadar sebanyak 3 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ini jumlah rakaatnya 12 rakaat. Kemudian yufsal baina kulli raka'ataini bitaslimatin, dipisahkan setiap dua rakaat dengan satu salam, ya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Fa idza farra min salatihi, kemudian jika dia telah selesai mengerjakan salat tersebut, shalla alayya, maka dia berselawat untukku sebanyak 70 kali. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi. Kalau cara bacanya sholli berarti harusnya tidak ada ya-nya atau tidak ada alif bengkongnya, sotos kemudian lam. Ya. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabi al-ummi wa ala alihi. Thumma yasjudu fayaqulu fi sujudihi. Kemudian bersujud dan membaca saat sujudnya subuhun kudus rabbul malaikati waruh sebanyak juga 70 kali. Kemudian dia angkat kepalanya sambil kemudian mengatakan rabbi firli warhamni watajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah untuk Rabbi Firli di catatan kaki, hakadha warata fil asal, demikian yang terdapat di buku aslinya, namun yang terkenal adalah dibuangnya kata-kata li. Fatakunul ibarat, sehingga bunyinya Rabbi Fir warham. Wallahu a'lam. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, wa tajawaz, dan maafkanlah dosa-dosa yang ta'lam kau ketahui. Innaka antal azizul a'zam, engkau zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha agung. itu juga dibaca sebanyak 70 kali. Tsumma yajid, kemudian sujud untuk kedua kalinya, kemudian mengatakan dalam sujud semisal yang dikatakan dalam sujud pertama. Kemudian meminta kepada Allah apa yang jadi hajatnya. Fa innaha, maka hajat tersebut tuqda, akan dikabulkan. Dan di situ katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang hamba baik laki-laki ataupun ammah, seorang perempuan yang salat dengan salat semacam ini kecuali Allah akan ampuni semua dosanya, meskipun sebanyak buih lautan dan sebanyak jumlah daun pepohonan di seluruh dunia." Wa syafa'ah, dan dia punya hak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat nanti untuk 700 orang dari anggota keluarganya. Fa idza kana fi awwali laylatin fi qabrihi, dan orang yang mengerjakan salat tadi ketika di malam pertama di kuburnya, malam pertama di kuburnya, ja'ahu bawab, maka kalau bawab artinya penjaga pintu, di catatan kaki demikianlah di buku asalnya. Namun boleh jadi yang benar adalah thawab, berdasarkan terusnya kalimat. Maka datanglah pahala dari sholat itu, fayujibuhu, lalu dia pun menyambut pahala tadi, menyambut dirinya dengan wajah yang ceria dan lisan yang fasih. Maka pahala salat rohaib tadi mengatakan, habibi abshir, faqad najauta min kulli syiddah, wahai sayangku, bergembiralah, maka sesungguhnya engkau telah selamat dari segala kesulitan. Fayaqul, man anta, maka orang yang beramal mengatakan, siapakah engkau, demi Allah, maraitu wajhan ahsan min wajhika, demi Allah aku belum pernah melihat wajah yang bagus sebagus wajahmu, dan aku belum pernah mendengar perkataan yang lebih manis daripada perkataanmu, dan aku belum pernah mencium bau yang lebih wangi daripada bau badanmu. Fayaqul lahu, maka si pahala salat tadi mengatakan, ya habibi, ana thawabu salatil lati salaitaha fi lailati kada fi syahri kada, wahai kekasihku, sesungguhnya aku adalah pahala salat yang kau kerjakan di malam ini, di bulan ini, jitu alailat jitu alailat, aku datang malam ini, liyaqdiya haqqaka, untuk menunaikan apa yang jadi hakmu, wa unis wahdataka, dan menghilangkan kesendirianmu, wahdaka, wa arfa'anka wahsyataka, dan untuk aku hilangkan darimu wahsyah ketidaknyamanan karena sendirian. Fa'idha nufiqa fisur, dan jika sangkakala telah ditiupkan, adlaltu fi arasatil qiyamati ala ra'sika, maka aku akan memberikan naungan di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, di atas kepalamu. Wa abshir falan ta'dam al khaira min maulaka abada, gembiralah, maka engkau tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari zat yang melindungimu abadan sama sekali. Masyaallah, pahalanya banyak sekali ya. Pahalanya luar biasa. Maka orang awam yang dibacakan hadis ini tentu langsung semangat mengamalkannya. Hadis ini diriatkan oleh Ibnu Jauzi, berarti yang dimaksud dengan al-asal tadi adalah Ibnu Jauzi. Fil Mawdu'at, dalam buku kumpulan hadis-hadis palsu karya Ibnu Jauzi. Bakal Ibnu Jauzi mengatakan, hadza hadisun mawdu'un ala Rasulillah. Ini adalah hadis yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama yang menjadikan tersangka, yang dijadikan sebagai tersangka untuk kasus kejahatan ini adalah Ibnu Juhaim, wa nasabuhu ilal kadhib. Mereka para ulama menisbatkan Ibnu Juhaim ini sebagai pembohongnya, mengatakan bahwa Ibnu Juhaim inilah yang membuatnya. Dan aku mendengar guru kami Abdul Wahab Al-Hafidz mengatakan para perawi hadis ini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Dan aku telah mengecek untuk fatashtu alaihim, ngecek mereka semua kitab, fama wajadtuhum, semua kitab rijal, maka aku tidak menjumpainya. Hadis ini disebutkan, kalau tadi diriwayatkan, kalau di sini cuma disebutkan. Diriwayatkan artinya di maudhu'at Ibnul Jauzi beliau lengkap sebutkan secara lengkap sanadnya. Kalau disebutkan oleh Syaukani boleh jadi cuma disebutkan teksnya saja. Disebutkan oleh Syaukani dalam buku kumpulan hadis palsu beliau yang disebut dengan yang judulnya Fawaid Majmu'ah. Dia mengatakan maudhu'un hadis palsu, para perawinya tidak dikenal, dan inilah salat rohaib yang terkenal. Waqad ittafaqa al-hufadz, dan semua para ulama hadis sepakat annaha maudhu'ah, bahwasanya salat rohaib itu adalah salat yang dipalsukan. Fairuz Abadi dalam Al-Mukhtasar mengatakan salat rohaib adalah soal salat yang dipalsukan dengan sepakat ulama. Demikian juga dikatakan oleh Maqdisi. Wa mimma aujabatul kalam 'alaiha, dan di antara faktor yang mengharuskan untuk memperpanjang pembicaraan tentang salat rohaib, adanya salat rohaib ini di kitab karya Razin bin Muawiyah Al-Abdari. Dan penulis buku ini, Razin ini, telah memasukkan dalam bukunya Al-Adhi Jama'a Fihi, yang beliau kumpulkan di bukunya tersebut. Beliau kumpulkan dari berbagai macam kitab penting dalam Islam, buku-buku pokok Islam. Dia masukkan ke dalamnya balai berbagai macam bencana dan hadis-hadis palsu yang tidak dikenal. Wala yudra min aina ja'a biha, dan tidak diketahui dari mana dia bisa mendatangkan hadis-hadis itu. Dan ini adalah diandakan khianat untuk kaum muslimin. Kata Syaukani yang mendorong kenapa uraiannya demikian panjang tentang sholat ini, karena dia ada di satu kitab, mungkin kitab yang cukup terkenal di masa itu. Alhamdulillah gak begitu terkenal ya di tempat kita, kayak Razin bin Muawiyah Al-Abdari. Nampaknya kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang diambil dari Kutubus Sittah, namun dia masukkan ke sana hadis-hadis, dia kasih selingan bonus hadis-hadis palsu. Ini ada tindakan khianat untuk kaum muslimin. Disebutkan wadzakar, dan disebutkan oleh Abu Syamah Asy-Syafi'i Al-Maqdisi di kitabnya Al-Ba'is fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits, anal mutaham bihi, bahasanya yang tertuduh membuat hadis palsu ini adalah Ali bin Abdullah bin Jahdam As-Sufi. Kembali ke atas, kemudian kutipan perkataan Ibnu Jauzi, waqad abda'a, dan sungguh luar biasa. Catatan kaki 3, abda'a di sini maknanya adalah ghala fi bid'atihi, melampaui batas dalam bid'ahnya. Maka sungguh luar biasa man wato'aha, yang membuat hadis palsu di atas. Karena orang yang fa'ina yahtad man yusalliha, maka orang yang mau salat rohaib itu perlu berpuasa terlebih dahulu. Warpawa, dan boleh jadi siangnya adalah sangat panas. Dan jika dia salat, maka dia belum memungkinkan untuk makan, untuk berbuka, sampai tentu salat maghrib terlebih dahulu. Sebelum itu cuma paling-paling snack saja. Thumma yakifu fiha, kemudian dia pun melaksanakan salat rohaib, habis salat maghrib dan salat rohaib. Dan dalam salat rawatib tersebut terdapat tasbih yang panjang, sujud yang panjang, maka fayata'adha ghoyatal ira, maka dia keroncongan dengan demikian keroncongan, merasa terganggu kenyamanannya, yaitu kenyamanan perutnya dengan benar-benar terganggu. Dan sungguh aku cemburu dengan Ramadan dan salat tarawih. Bagaimanakah salat tarawih dan salat Ramadan ini disaingi oleh salat ini? Bahkan salat rawatib ini menurut orang awam a'zham wa ajal, lebih agung dan lebih mulia daripada salat tarawih yang didahului dengan puasa Ramadan. Fa inna yahduruha man la yahdurul jamaat. Karena yang hadir di masjid untuk mengerjakan salat rawatib adalah muka-muka baru yang tidak biasa hadir di salat jamaah lima waktu. Jadi antara yang menganjurkan salat rawatib adalah Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa ghafarullah, ba'da an awrada, setelah dia bawakan hadis Anas tentang tata cara salat rawatib. Dan kalau Ghazali menamai salat rawatib ini dengan sebutan salat Rajab, Al-Ghazali di Ihya mengatakan fahadi salatun mustahabbatun, ini salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Wa inama aradnaha, dan kami bawakan salat ini di bagian ini, yaitu bagian dari bab di kitab Ihya yang membahas tentang mayatakarar minarawatib, salat yang berulang-ulang dengan berulangnya tahun, yaitu salat Rajab dan Syaban. Wa in kanat, meskipun salat ini derajatnya tidak sampai derajat semulia salat tarawih dan salat Id, karena salat ini, salat rawatib ini hadisnya ahad, akan tapi aku lihat orang-orang Quds, orang-orang Palestina, seluruh mereka merutinkannya. Dan mereka tidak memberikan toleransi bagi orang yang meninggalkannya. Dan mereka tidak memberikan kelapangan untuk meninggalkannya, maka aku ingin, maka aku berkeinginan untuk mendatangkannya, untuk menyebutkannya. Maka berdasarkan keterangan Al-Ghazali sendiri, kita lihat salat rawatib pertama kali diadakan di Baitul Maqdis, dan itu kejadian setelah 480 tahun Hijriah. Dan tidak ada seorang pun sebelum itu yang mengerjakannya. Maka tidak terdapat dari Nabi kalau Nabi melakukannya. Tidak pula satupun sahabat ridwanullah alaihim, tidak pula dikerjakan oleh tabi'in, tidak pula oleh salafus saleh rahmatullah alaihim. Hukum salat rawatib tidaklah diragukan tentang bid'ahnya salat rawatib. Lasiama lebih-lebih lagi salat tersebut adalah inovasi baru setelah Qurun Mufaddalah, setelah tiga generasi awal Islam. Dan salat tersebut adalah salat yang tidak dikerjakan oleh sahabat, tabi'in, tabi'in ataupun yang merupakan, yang mereka ini tiga-tiganya adalah salafus saleh rahimahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang lebih semangat untuk melakukan kebaikan mimman ja'a ba'dahum, dibandingkan orang-orang setelah mereka. Nah, tentang hukum salat rawatib ini terjadi polemik, musajalah ilmiah jayyidah, terjadi polemik ilmiah yang bagus antara Al-Is bin Abdussalam dan Ibnu Shalah. Satu membolehkannya dan satu membelanya dan satu membid'ahkannya. Min khilaliha, melalui polemik tersebut, maka ya ta'akadlah, nah, semakin tegas dan jelas bagi kita bid'ahnya salat ini. Maka Al-Is ibn Abdul Salam Asy-Syafi'i qad faqad aqadda telah menegaskan bahwasanya salat raha'ib adalah salat yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makadibun alaihi, dan kedustaan atas nama Nabi. Dan kata Al-Is bin Abdul Salam, Al-Is bin Abdul Salam yang membid'ahkannya, Ibnu Shalah yang seorang ulama hadis, ulama besar dalam bidang hadis, Muqaddimah Ibnu Shalah, satu kitab yang wajib dipelajari oleh orang yang mau belajar ilmu mustalah hadis. Tidak sah orang itu belajar ilmu mustalah hadis tanpa Muqaddimah Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, sama-sama Syafi'i. Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, Al-Is bin Abdul Salam Asy-Syafi'i. Ibnu Shalah mengatakan ini mustahab, Al-Is bin Abdul Salam mengatakan ini bid'ah. Dan mereka bantah-bantahan, saling nulis buku. Ini Ibnu Shalah mengeluarkan buku, Al-Is bin Abdul Salam juga mengeluarkan buku. Wa annaha mukhalifatun lisyara', dan bahasanya salat rahib ini melenceng syariat dari banyak sisi, yang sebagian sisinya berkaitan dengan ulama dan sebagiannya mencakup ulama dan orang yang awam. Adapun sisi pelanggaran salat rahib yang berkaitan dengan ulama, maka ada dua macam. Yang pertama, seorang ulama jika dia mengerjakan salat ini, maka dia muhiman, membuat kesan pada orang-orang awam bahwasanya adalah salat yang dianjurkan. Maka jadilah si ulama tadi menjadi pembohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanil hal, dengan tindakannya. Yang tindakan itu seringkali yakumu maqama lisanil maqal, seringkali berperan menggantikan lisan dan lidah sesungguhnya. Maka berarti ulama tadi kemudian menurut Al-Is bin Abdul Salam termasuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, membuat kedustaan atas nama Nabi dengan dia mengerjakan salat raha'ib, karena perbuatannya menunjukkan bahwasanya ini satu hal yang Nabi tuntunkan, padahal tidak. Kemudian yang kedua, seorang ulama jika mengerjakan salat raha'ib, maka dia menjadi penyebab orang-orang awam berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang awam akan mengatakan ini adalah salah satu sunnah Nabi. Dan siapa yang menjadi sebab orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Tentang Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, beliau adalah al-Imam al-Hafidz al-Alamah Taqiyuddin Abu Amr Uthman ibn al-Mufti Salahuddin Abdurrahman ibn Uthman bin Musa al-Kurdi. Ini dari suku Kurdi, banyak tinggal di Irak. Syahrazuri al-Musil, beliau lahir kelahiran kota Musil, kota antara Kufah dan Basrah. Al-Musili Asy-Syafi'i lahir tahun 577 Hijriah, istaghala bi Musil, yang menyebutkan diri di kota kelahirannya Musil selama beberapa waktu, kemudian sami'a, mendengar hadis di kota Damaskus dari ulama-ulamanya, dan beliau belajar di Madrasah Shalahiyah yang ada di Baitul Maqdis selama beberapa waktu. Madrasah Shalahiyah ini ya, semacam pesantren atau semacam itu di masa silam. Tumaraja, kemudian beliau kembali ke Damaskus dan menyibukkan diri di sana dan memberikan fatwa, mengumpulkan wa'allafa dan menulis buku. Wa kana min kibaril a'immah, dan beliau adalah termasuk ulama besar, dan beliau adalah ulama dalam bidang tafsir, hadis dan fikih. Wa ukhidha alaihi nasruhu, dan beliau mendapatkan catatan negatif nasruhu li salatil ghaib, gara-gara pembelaan beliau untuk salat raib. Ma'ana hadisah maudu'un, dan beliau tentu mengerti kalau ini hadisnya karena beliau ahlinya. Padahal hadisnya adalah hadis palsu. Kenapa beliau bela? Nah, maka dicatatan negatif untuk beliau. Beliau wafat rahimahullah ta'ala pada tahun 643 Hijriah, dan jenazah beliau adalah jenazah yang terkenal, artinya yang layak, yang mensolati banyak sekali. Dan beliau hidup atau umur beliau adalah sitina sanah, 66 tahun. Di antara karya beliau adalah Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Ini judul asli untuk buku beliau yang lebih terkenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Shalah. Dan ada kitab Manasik Hajj, kemudian Ta'liqat untuk kitab Wasit Fil Fiqh, mungkin Al-Wasit karya Al-Ghazali. Walau fatwa, dan beliau punya buku fatwa yang dikumpulkan oleh salah satu muridnya Fi Mujalla dalam satu jilid. Wa amma ma ya'umul alim wal jahil, adapun sisi pelanggaran dari salat raib yang ini mencakup ulama dan orang awam. Fa min wujin, maka ada dari beberapa sisi. Yang pertama adalah mengerjakan berbagai macam bid'ah. Ketika orang-orang awam dan juga ulama mengerjakan hal-hal yang berbagai macam bid'ah, maka itu menyemangati para ahli bid'ah dan para pembuat hadis palsu untuk dengan hadis palsu yang dia buat dan kebohongan yang dia lakukan, dan menyemangati orang untuk melakukan yang kebatilan dan membantu dia untuk melakukan kebatilan, satu hal yang terlarang dalam syariat. Dan watirah, dan membuang bid'ah dan hadis-hadis palsu zajir, adalah satu faktor yang bisa mencegah dari dibuatnya hadis palsu dan diada-adakannya bid'ah. Dan melarang kemungkaran ada di antara min a'la maja'at bi syariah, termasuk ajaran syariat yang paling tinggi nilainya. Kemudian alasan yang kedua, bahasanya salat rahib tersebut menyelisihi sunnah untuk diam dalam sholat. Kenapa? Menjihad dari sisi bahasanya dalam sholat raib terdapat kegiatan menghitung jumlah surat al-ikhlas yang dibaca, surat al-qadar yang dibaca. Walai ta'ada aduhu, dan tidak mungkin orang itu bisa menghitungnya fil ghalib umumnya dan normalnya, kecuali dia akan menggerak-gerakkan sebagian anggota badannya, yaitu jarinya. Maka ini bermasalah, jari harusnya tenang jadi gerak-gerak karena untuk ngitung, oh udah 10 kurang 2 lagi, berarti kalau mau 12. Alasan yang ketiga adalah bahasanya salat raib ini menyelisih sunnah khusyuknya hati dan tunduknya hati dan hadirnya hati dalam salat, dan tercurahkannya hati untuk Allah dan hanya memperhatikan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah. Wal-wukuf ala, dan merenungkan makna-makna bacaan Al-Quran yang dibaca dan zikir yang dibaca. Maka jika fa'innahu, karena sesungguhnya jika seorang itu memperhatikan bilangan surat yang dia baca dengan hatinya, oh ini surat yang kedua, oh ini ketiga, maka dia perhatian dengan menghitung surat, maka dia menoleh dengan hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari Allah dengan perkara yang tidak Allah syariatkan dalam sholat. Maka jika menoleh wajah dengan wajah, menolehkan wajah ketika sholat, noleh ke selatan atau ke utara, qabihun syar'an, dan satu perbuatan yang buruk menurut syariat. Lalu bagaimanakah persangkaan anda dengan menoleh, namun menoleh dengan hati yang padahal hati itu adalah al-maqsud al-a'zam, ada yang paling dimaksudkan dan yang paling penting. Kemudian salat rawatib ini menyelisih ketentuan umum untuk salat sunnah, Karena yang sesuai dengan sunnah dalam sholat sunnah dikerjakan di rumah itu lebih utama daripada dikerjakan di masjid. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat, semacam sholat istisqa atau sholat gerhana, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya seorang di rumahnya lebih utama daripada sholat dia di masjid kecuali sholat maktubah. Kemudian alasan yang kelima, sholat rawatib ini menyelisih sunnah ketentuan atau sunnah Nabi berkaitan dengan sholat sunnah, yaitu al-infirad bin nawafil, dikerjakan sendirian tidak berjamaah. Hukum asal sholat sunnah dikerjakan sendirian. Fa'inna sunnah fiha, karena sunnah Nabi fiha dalam sholat sunnah adalah al-infirad, dikerjakan sendirian, kecuali yang juga dikecualikan oleh syariat. Dan bid'ah yang dibuat-buat atas nama Rasulullah SAW ini tentu bukan termasuk bagian dari yang dikecualikan oleh syariat. Alasan yang keenam, bahasanya sholat rahib ini menyelisih sunnah Nabi untuk menyegerakan buka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia selama selalu dalam kebaikan selama menyegerakan buka. Maka ini boleh jadi belum sempat berbuka untuk segera melaksanakan sholat rohaib yang waktunya cuma sampai isya. Kalau nanti maghribnya agak telat, wah, nanti enggak nyanda sudah ketabrak waktu isya. Nah, maka tidak boleh tidak ada Nabi Shallallahu langsung iqomah. Nah, karena panjang 12 rakaat. 12 rakaat dan itu pun masih ada zikir yang panjang, sujud 2 kali yang masing-masing bacaannya panjang-panjang. Maka untuk bisa sebelum isya tiba selesai, karena waktunya cuma sampai antara maghrib dengan isya saja. Maka enggak bisa itu, kecuali ya boleh jadi buka enggak sempat. Demi ngejar pahala besar yang hanya didapat ya, manakala dikerjakan antara maghrib dengan isya. Kemudian alasan yang ketujuh, bahasanya sholat rawatib tersebut menyelisih sunnah Nabi berkaitan dengan mencurahkan hati dari berbagai macam kesibukan yang mengganggu sebelum masuk dalam sholat. Karena sholat rohib ini orang yang masuk mulai mengerjakannya dalam keadaan jauhan, sangat lapar, wadum'an dan sangat haus. Lebih-lebih jika hari-harinya adalah hari yang panas sekali. Wasalawat la yadkhulu fiha ma'awujudi syaghilin yumkinu raf'uhu. Maka tidaklah kalau yang namanya sholat aturannya, tidaknya orang itu tidak masuk mengerjakan sholat ketika ada yang menyibukkan dia. Seandainya dia sholat dalam kondisi itu, dia akan tersibukkan dengan yang lainnya, itu perut yang keroncongan. Manakala yumkinu raf'uhu, padahal kesibukan tadi mungkin untuk dihilangkan terlebih dahulu dengan makan secukupnya baru sholat. Kemudian alasan yang kedelapan, pelanggaran yang kedelapan, karena setelah selesai sholat rohaib yang 12 rakaat itu ada 2 sujud tanpa sebab yang diisi dengan zikir. Maka ada 2 sujud setelah selesai sholat rohaib, yang ini adalah sujud yang makruh karena syariat lam tarid bitaqarrub ilallahi ta'ala bi sajdatin munfaridatin la sababalaha. Alasan kenapa itu makruh, kata Al-Is ibn Abdus Salam, fa'fanya li ta'lil berarti illah. Maka kalimat setelahnya adalah illah, kenapa? Makruh. Dan semua illah adalah kaedah. Semua illah adalah kaedah. Ilalul ahkam itu kawaid fiqhiyah. Fa'ina syariat, karena syariat lam tarid, tidaklah terdapat dalil dalam syariat yang isinya takarub kepada Allah, dibenarkannya, dituntunkannya mendekatkan diri kepada Allah dengan satu sujud yang munfaridah. Salat sujud, satu sujud yang munfarid, lepas. Kalau dalam sholat itu kan sujud bagian dari sholat. Ini sujud yang lepas dari kegiatan sholat. Dan ini satu hal yang tidak dituntunkan, manakala la sababalah, tidak ada sebabnya menurut syariat. Ada sebabnya semacam sujud tilawah atau sujud syukur, maka ini tidak termasuk dalam kaidah tadi. Maka sujud yang bermasalah sujud di luar sholat tanpa ada sebab menurut syariat. Maka berdasarkan kaidah yang atau illatul ahkam atau kaidah yang disampaikan oleh Al-Is bin Abdul Salam, kita katakan juga berkaitan dengan sujud buatan orang di tempat kita, sujud pamit sama masjid, mau keluar dari masjid sujud dulu. Sebagian orang sujud sekali, ada yang sujudnya dua kali baru kemudian keluar masjid, sujud wada, nah sujud pamitan dengan masjid. Maka itu satu hal yang tidak dibenarkan berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Al-Is bin Abdul Salam, bahwasanya tidak ada dalam syariat ibadah dalam bentuk sujud di luar sholat dan itu tanpa sebab yang dituntunkan oleh syariat. Fa inal quraba laha, karena yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inal quraba, karena ibadah qurab jamak dari qurbah artinya amal yang mendekatkan diri kepada Allah, laha asbab, itu punya sebab, punya syarat, punya waktu, punya rukun yang tidak sah tanpa dipenuhinya hal-hal tadi. Sebagaimana tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk wukuf di Arafah, di Muzdalifah atau lempar jumrah, atau sa'i antara Safa dan Marwah, dan itu bukan nusuk. Orang tidak haji, tidak umrah, nah, cuma ingin sa'i antara Safa dan Marwah. Bolehkah beribadah kepada Allah dengan ini? Tidak boleh. Lepas dari ikatan nusuk. Maka pada dasarnya demikian juga sujud lepas dari ikatan sholat. Mungkin seperti sa'i tanpa sebab. Ada orang sa'i karena umrah, ada orang sa'i, ada sa'i karena haji. Nah ini bikin sa'i tanpa sebab. Atau wukuf tanpa sebab. Wukuf tanpa sebab. Tidak ada haji, wong ini belum musimnya. Wukuf sendirian. Bolehkah mendekatkan diri kepada Allah dengannya? Tidak boleh. Ya, min ghairi nusukin, tanpa ada nusuk, tanpa ada haji dan umrah yang terjadi pada waktunya. Yang haji dan umrah ini ada sebabnya dan ada syarat-syaratnya. Maka demikian juga tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud yang sendirian, yang keluar dari rangkaian sholat tanpa dalil. Wa in kanat qurbatan, meskipun diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ila kecuali jika sujud sendirian di luar sholat tadi memiliki sebab, sebab karena sujud tilawah atau yang lain yang dituntunkan. Fakadzalika, maka demikian juga tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal bisolati wasiyami fi kulli waqtin wa awanin, dengan waktu yang semaunya di setiap waktu dan waktu. Yang boleh jadi orang-orang yang bodoh mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang ternyata menjauhkan dia dari Allah tanpa dia sadari. Dan alasan yang ke-9, seandainya dua sujud setelah sholat tadi disyariatkan, maka tetap terdapat pelanggaran terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu adalah sujud ibadah, maka perlu dikerjakan dengan khusyuk dan penuh kesusuan dan ketundukan. Namun dua sujud setelah sholat rohaib tadi tidak bisa dikerjakan dengan khusyuk karena orangnya sibuk ngitung tasbih fihima dalam sujud tadi, bibati ini dengan hatinya atau bahkan dengan lahiriahnya atau bahkan dohir dan batin yang ngitung ngitung tasbih dan tidak khusyuk, menundukkan hati, menghadirkan hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang ke-10, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan salat di malam Jumat. La taqtasu lailatal jum'ati bi qiyamin min baini layali, janganlah kalian mengistimewakan malam Jumat dengan mengerjakan salat pada saat malam Jumat namun libur di malam-malam yang lain. Min baini layali. Maka orang yang saya targetkan seminggu sekali sholat tahajud, lalu dia kemudian dia pasang target setiap malam Jumat saya sholat tahajud, tidak boleh. Karena ada larangan dari Nabi. Adapun malam yang lain untuk melatih dirinya, saya haruskan diri saya untuk malam tertentu minimal sekali dalam seminggu harus sholat malam, maka tidak apa-apa. Tapi kalau untuk malam Jumat tidak boleh karena ada larangan khusus yang mengaturnya. Wala taqtasu yaumal Jum'at bisyamin min bainil ayami, dan janganlah kalian mengistimewakan hari Jumat untuk berpuasa tanpa puasa pada hari yang lain. Ila antakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali dalam puasa rutin yang sudah biasa kalian kerjakan. Kemudian alasan yang ke-11, dalam salat tersebut juga terdapat pelanggaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Rasul pilih untuk menjadi bacaan zikir beliau saat sujud. Karena tatkala turun firman Allah Ta'ala Sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi mengatakan jadikanlah ayat ini di sujud kalian, sehingga bunyinya Subhana rabbiyal a'la. Hadis tentang hal ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, juga Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, demikian juga disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan kalimat subuhun kudus, maka hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada zikir dalam bentuk subuhun kudus. Namun lam yasiha, tidak terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan annahu afrodah, kalau Nabi menyendirikan secara khusus membaca subuhun kudus ketika sujud tanpa Subhana rabbil a'la. Demikian juga tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kepada umatnya, memerintahkan umatnya untuk melakukannya dan merutinkannya. Wa minal ma'lum, dan satu hal yang dimaklumi bahasanya Nabi tidak akan wajib memerintahkan untuk dikerjakan kecuali zikir yang lebih utama. Dan pada zikir dalam bentuk kalimat Subhana rabbiyal a'la terdapat sanjungan yang tidak ada pada zikir dalam bentuk subuhung kudus. Kemudian setelah itu Al-Is ibn Abdussalam mengatakan di antara dalil bid'ahnya salat ini, di antara dalil dan bukti kalau ada salat yang bid'ah adalah para ulama yang mereka adalah a'lamuddin, tokoh-tokoh besar dalam agama ini, dan para imam kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in serta yang lainnya, Di antara ulama-ulama yang dawanal kutuba, menulis buku dalam syariat, padahal mereka adalah orang yang sangat antusias untuk mengajari manusia hukum-hukum yang wajib dan yang sunnah, tidaklah dinukil dari satupun mereka kalau mereka menyebutkan adanya sholat ini. Tidak pula mereka catat dalam kitab dan buku mereka, dan tidak pula mereka singgung dalam majelis mereka. Maka menurut hukum kebiasaan, mustahil bahasanya semisal sunnah ini tutaribu, tidak diketahuilah mereka-mereka yang merupakan a'lamuddin, tokoh besar dalam agama dan teladan orang-orang yang beriman, dan mereka-lah orang-orang jadi rujukan dalam semua hukum, baik hukum tentang mana hal-hal yang wajib, yang sunnah, halal ataupun haram. Walam masohad, dan katkala telah jelas menurut As-Sultan Al-Kamil rahimallah, bahasanya salat rahaibnya adalah bid'ah yang dibuat-buat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka As-Sultan Al-Kamil membatalkan, melarang pelaksanaan salat rahaib di semua negeri Mesir. Maka kemudian beliau mendoakan kebaikan untuk Sultan Al-Kamil, maka sungguh beruntunglah orang yang menjabat mengurusi satu bagian dari urusan kaum muslimin, lalu dia pun punya peran untuk membantu untuk mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Dan masih perkataan Alis ibn Abdul Salam, beliau katakan tidak boleh bagi siapapun untuk berdalil membenarkan salat rahaib kemudian berdalil dengan hadis-hadis yang menganjurkan salat secara umum. Semisal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan as-salatu ghairul maudhu', salat itu adalah sebaik-baik amal. Nah, salat kan sebaik-baik amal, apa salahnya salat rahaib? Nah, kan dia salat. Dan salat sebaik-baik amal. Fa inna dzalika, maka yang bisa didalili dengan hadis-hadis yang berisi anjuran, semangat untuk memperbanyak salat dan mengerjakan salat, itu khusus untuk salat yang tidak melanggar syariat dari sisi manapun. Sedangkan salat ini, salat rahib ini melanggar syariat dari 11 sisi yang telah saya sebutkan. Wa ayu khairin, maka di manakah kebaikan dalam pelanggaran terhadap syariat? Maka yang tepat, dalil yang cocok untuk salat semacam ini, dimisli dalika, untuk amal semacam ini, berlakulah sabda Nabi, syarul umuri muhtasatuha wa qulu bid'atin dolala, bukan hadis as-salatu ghairul maudhu'. Waffaqana Allahu lil ijaba wal ittiba wa jannabana az-zigh wal ibtida'. Dan beliau tutup pembahasannya dengan mengatakan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk merespon ajakan kebaikan dan mengikuti sunnah Nabi dan menjauhkan kita dari kesesatan dan bid'ah. Tentang as-salatu ghairul maudhu', disebutkan oleh Suyuti dalam Jami' Shaghir, dan beliau mengisyaratkan kalau hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat dari Abu Hurairah, dan Suyuti mengisyaratkan kalau itu adalah hadis yang dhaif. Dan hadis tersebut disebutkan oleh Al-Ajluni dalam Kasful Khafa, dan beliau mengatakan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat dari Abu Hurairah dan dari Abu Dzar, dan diatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban Al-Hakim, dan disahkan oleh Hakim dari Abu Dzar. Dan hadis di atas disebutkan oleh Al-Albani di Sahih Tarhib wa Tarhib, dan beliau mengisyaratkan kalau hadis tersebut derajatnya hasan, maka hadis di atas dhaif menurut Syuti dan hasan menurut Al-Albani. Waqad balaghani, dan telah sampai kepadaku catatan kaki, perkataannya masih perkataan Alis ibn Abdul Salam, Anak rajulaini, bahasanya ada dua orang. Siapa dua orang yang dimaksudkan? Dicatatkan kaki. Salah satunya adalah Ibnu Shalah. Al-Is bin Abdussalam mengatakan ada dua orang. Belum enggak nyebut nama. Ada dua orang. Itu Ibnu Shalah dan yang lainnya. Man tasaddalil futya, yang dia adalah orang yang ngurusi fatwa. Artinya mufti, orang yang memberi fatwa. Ma'a bu'diha anha, bu'dihi ma'anha. Anhanya wallah alam anil futya mungkin. Ma'bu'dihi ma'anha, padahal jauhnya, jauhlah keduanya dari hak untuk berfatwa. Katakan duanya tidak layak untuk berfatwa. Saat keduanya berupaya untuk melegalkan sholat ini, wa aftaya, dan keduanya berfatwa bagusnya mengerjakan sholat ini. Dan itu, dan perkataan ini adalah bukanlah perkataan yang jauh dan asing dan aneh bagi orang yang telah biasa mengetahui khotalihima wa zalalihima, ketergelinciran keduanya. Zalal, khotal artinya adalah al-kalam al-fasid, perkataan yang rusak, yang banyak, dan itu kontradiktif. Makanya fatwa dua orang ini satu hal yang tidak aneh bagi orang yang biasa mencermati pendapat-pendapat keduanya yang sering tergelincir dan sering berkata dengan perkataan yang tidak benar dan kontradiktif lagi. Fa in shaha dzalika anhuma, ini kan baru berita yang sampai kepada Al-Is bin Abdussalam, baru kabar. Belum tabayun, belum ngecek, maka beliau mengatakan fa in shaha, jika memang benar fatwa tersebut dari keduanya, dan itu benar, Ibnu Shalah memang berfatwa demikian. Fama hamalahuma, maka tidak ada yang mendorong keduanya untuk melegalkan sholat raghaib kecuali karena keduanya telah melakukannya bersama banyak orang. Ditambah ketidaktahuan keduanya dengan hal-hal yang terlarang yang ada dalam sholat tersebut, yaitu 11 pelanggaran tadi. Fakhofa, dan keduanya khawatir. Wafaroko, dan keduanya takut. Jika keduanya berani melarang sholat tersebut, maka orang akan mempermalukannya. Akan dikatakanlah kepada keduanya, lu, kenapa kamu berdua mengerjakannya? Orang Jawa bilang, mereka takut diwelehki. Nah, wah, habis sholat, habis itu kemudian ngomong, wah ini tidak ada tuntunannya. Lu, kenapa kok tadi? Kamu sholat. Kalau bilang enggak benar, maka kata Al-Is bin Abdussalam, maka mengikuti hawa nafsu itu mendorong keduanya untuk hasana, untuk menganggap bagus sesuatu yang tidak dianggap bagus oleh syariat yang suci. Nusratan li hawa huma alal haq, tindakan pemberian pembelaan kepada selera dan keinginan dengan mengalahkan kebenaran. Seandainya keduanya mau kembali kepada kebenaran dan lebih memilih kebenaran daripada al-hawa, dan yang namanya al-hawa adalah semua yang menjelis kebenaran adalah al-hawa. Wa aftaya bisawab, dan berfatwa dengan fatwa yang benar, ya, tentu kembali kepada kebenaran lebih utama daripada tenggelam dalam kebatilan. Walau anam fa'alu ma yu'adhu nabihi, seandainya mereka mau melakukan apa yang dinasihatkan kepadanya, itu yang lebih baik dari mereka, dan wa'asyadda tadbita, dan akan lebih menyebabkan mereka istiqomah. Maka heran yang benar-benar heran orang yang beranggapan kalau dia termasuk ulama, Ya, namun dia berfatwa bahasanya solat yang dipalsukan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thuma dia berwayufti dan telah berfatwa bahasanya solat ini hadisnya palsu atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Salah tahu hadisnya palsu, namun thuma yusawwikh, menjadi masalah kok kemudian membolehkan. Membolehkan untuk mencocoki para waddah, para pembuat hadis palsu dengan mengerjakannya. Bukankah hal tersebut berarti membantu, menyokong dan mendukung al-kadzabin, para pembohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man ittaba'al hawa dhalla an sabilillah. Siapa yang mengikuti hawa nafsu maka dia akan sesat dari jalan Allah sebagaimana dinaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian keduanya berfatwa sahnya sholat itu. Padahal terjadi perselisihan di antara Syafi'iyah fisihati misliha, tentang keabsahan semisal itu. Fa'inna man nawa salatan wa wasafaha fi niyati bi sifatin fakhtalafat tilka sifatu hal tabtulu salatuhu min asliha au tanqidu naflan fihi khilafun mashru'. Apa yang diperselisihkan di antara para ulama Syafi'iyah itu siapa yang berniat untuk mengerjakan satu salat kemudian dia menggambarkan dalam niatnya kalau dia mau mengerjakan satu sholat dengan tata cara tertentu, kemudian ternyata secara praktek ternyata beda dengan apa yang dia gambarkan di awal dia mau sholat, maka batalkah sholat tersebut sejak awal ataukah sah namun statusnya sholat sunnah? Fihi khilafun mashhur, terdapat perselisihan yang terkenal di antara Syafi'iyah. Nah, hadis salat rahaib ini semisal dengan kasus di atas atau mirip-mirip dengan kasus di atas, karena orang yang mengerjakan salat rahaib berkeyakinan kalau dia adalah minas sunan, termasuk satu salat yang dianjurkan muwaddah ratibah, yang dianjurkan untuk dirutinkan dan dirutinkan. Wa di sifatu mukhtalafun anha, dan ini adalah berbeda dan realitanya beda, tidak demikian. Ini mukhtalafun anha, bukan mukhtalafun fiha. Kalau mukhtalafun fiha terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Ini kalimatnya wa hadhi sifatu mukhtalafatun anha. Dan realita dari salat rahib itu beda dengan apa yang diniatkan. Ketika mau takbiratul ihram dia punya keyakinan kalau ini sholat yang dianjurkan untuk dirutinkan setahun sekali, seperti sholat Id, sholat ini dan semisal itu. Padahal realitanya beda. Maka terjadi perbedaan apa yang diniatkan dengan apa yang jadi kenyataan. Fa aqallu maratibiha, maka derajat minimal untuk sholat rahib ini adalah berlaku padanya, kita berlakukan padanya perselisihan Syafi'iyah tentang keabsahannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi faraq artinya adalah al-khawf wal jaza, ketakutan. Nah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kemarin ada satu kosakata di halaman 233 yang kita lewati di catatan kaki yang pertama. Di baris yang kedua, wa kana fi salfun, tentang seorang ulama al-mu'taman, wa qana'atun wa ifatun wa istighalun bima ya'nihi. Ini kalau salfun tapi kayaknya kok enggak ya, cocok ya, atau wallah alam, kalau salfan di al-munawwir artinya membual, membualkan omong besar ya, Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pemantau kasihan besok pagi kita liburkan.